Hudayfə ibn Yaman rəziyallahu anhu aytdı. Adamlar Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sallamdan yaxşılıq turalı soraydın idi. Adamlar Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sallamdan yaxşılıq turalı soraydın idi. Al mən bolsam yamandan soraydın idim. Sol yamandıq mağan kelip qaluudan qorxıb. Adamlar Peyğəmbərimiz sallallahu yaxşılıq turalı soraydın idi. Al mən yamandıqtı turalı soraydın idim. Sol yamandıq mağan келіп қалуынан қорқ. Сол жамандық маған яғни келіп қалуынан жете ма деп қорқып жамандықты туралы сұрайтын. Факульту я расулла ин кунна фи джахилиятин ва шаррин фаджаана Аллаху бихаза аль-хайри фахал баъда хаза аль-хайри шарру. Кин Худайфа ибн Яман радиллаху анху айтады. Я расулла біз дейді джахилиятте және жамандықта едік. Я Расулуллах, біз жәхилетке және жамандықта едік. Аллах Тағала мынау жақсылықты алып келді дейді. Осы жақсылықтан кейін жамандық бар ма дейді. Біз не жәхилетке жамандықта едік, Аллах Тағала бізге мынау жақсылықты алып келді. Осы жақсылықтан кейін жамандық бар ма? Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, иә дейді. Бар. Осы жақсылықтан кейін жамандық бар дейді. Кейін ол Хузайфа ибн Яман радиллаху анху қайта сұрайды. Айттым, сол жамандықтан кейін тағы жақсылық бар ма? Дегенде Пайғамбарым айтады, иә дейді. Жақсылық бар, бірақ онда фихи духан, онда түтін бар дейді. Сол жақсылығында не? Жақсылығы ішінде түтін бар дейді. Сонда Хузайфа ибн Яман радиллаху анху айтады, я Расулла, түтінін не дейді? Яғни түтін деген не десе, Пайғамбарым айтады, бір адамдар болады, менің сүннетімнен басқа сүннетпен жүреді және менің жолымнан басқа жолмен жүреді. Олардың кейбір нәрселерін көріп жақсы деп ойлайсың, кейбір нәрселерін көріп олардың не жаман деп ойлайсың дейді. Яғни түтін дегенде Пайғамбарым түсіндіріп отыр не дейді? Бір адамдар болады, менің сүннетімнен басқа сүннетпен жүреді және менің не тура жолымнан басқа не жолмен жүреді дейді. Олардың кейбір нәрселерін көріп жақсы деп ойлайсың, кейбір нәрселерін көріп не жаман жек көресің дейді. Факульту хал баъда залика аль-хайру мин шаррин. Кейін сахаби айтады, осы жақсылықтан кейін жамандық бар ма дейді. Сөйтсе Пайғамбарым айтады, иә дейді. Жамандық бар, ол дейді, тозаққа шақыратын адамдар болады дейді. Тозаққа шақыратын дағуатшылар болады дейді. Кім соларға жауап берсе, олар ол адамды тозаққа тастайды дейді. Сосын факульту я Расулла сисим ляна. Сонда жаңа сахаби айтады, я Расулла, бізге сол адамдарды сипаттап бер дейді, жаңа тозаққа шақыратын адамдар. Сонда Пайғамбарым айтады, наам қаумун мин зиллатина ва йатакаллямуна би алсинатина. Айтады, иә дейді, ол сондай адамдар біздің терімізден шығады және біздің тілімізден сөйлейді. Тозаққа шақыратын адамдар қандай? Біздің жерімізден шығады және біздің тілімізден сөйлейді. Кейін сахаби айтады, я Расулла, егер осы нәрсе маған келсе, мен не істеймін? Осы нәрсе маған келсе, мен не істеймін? Сонда Пайғамбарым айтады, қалжан жамаатул муслимин ва имамат. Айтады, мұсылмандардың жамағатымен бірге, имамдарымен бірге болсын. Осындай айтады, егер олардың жамағаты имамы болмаса не істеймін десе, Пайғамбарымыз салсам айтады, ол жаңағы сирақ дегенмен сол адасқан топтардың бәрінен аулақ болды. Мынау талдың түбін деген сияқты, сол жолда не өлгендеріне осы жолда болды десе, ақиқатта болды. Яғни сол не адасқан топтардың бәрінен аулақ болса, өлім келгенге дейін қалды түсіңмен мынау азу түспен деген сияқты сол не ақиқатта болды. Бұл хадис Бұхари муслим риуаят еткен. Бұхари муслим риуаят еткен бұл хадисті. Енді шейх Солих Фаузан осы хадисті не қысқаша былай шарттайды. Шейх Солих Фаузан айтады, жалпы Аллах Тағала сондай тағдыр қылды дейді, мені емтих
шайтандарды, фитналарды тағдыр қылды десе, адамдардың арасында мұнафықпен сыншыл адам арасында ажырады. Фитналар сынақтар қылды, мұнафықтармен не сыншыл, со деп адамдармен ажырады. Аллах тағала Анкабут сүресінің 1-5 аятында Алиф лам мим атасы бандасы ва мисрату ва айятуи амин ва ухмин. Ола пады хатан ва тази 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 Аллах тағала айтады, адамдар отқа тастап қойылса деп ойлайма деп, біз олардың ісіне жолықтырамыз, ұстаймыз дейді. Олардан алдыларды сынаған сияқты. Кейбір адамдар білімсіздіктен айтады дейді, бізге тек қана дұрыс ақидан үйретінде, басқа дұрыс емес ақидан үйретпей қойыңдар деп айтады кейбір адамдар. Шейх Салих Фаузан айтады, бұл сөз дұрыс емес дейді. Бұл сөз дұрыс емес дейді. Адам дұрыс ақидан біліп, дұрыс емес ақидан білмеу жеткіліксіз дейді, оны да білу керек дұрыс емес ақиданы. Ахли сунна уәл джамаа қатысып келетін ағымдардың да не дұрыс емес ақидаларын білу керек. Кейбір адамдар айтады дейді, мен мұсылман болдым немесе не, жалпы ислам болып айту жеткілікті дейді, ахли сунна уәл джамаа деп немесе анау адасқан топтар, ағымдар деп айтпай қойыңдар, тек мұсылман бәрі бір мұсылман деп айту жеткілікті деп айтады дейді. Адамның тақсир байна мұсылман уа хада тақсир. айтады, бұл сол адамдар айтады, сіздер мұсылмандарды бөліп отырсыңдар деп айтады дейді. Шейх Сони Фаузан айтады, бұл нәрсені жаңағы не білімсіздіктен айтады дейді. Имам Барбахари рахимахуллах өзінің кітабында айтады, кім дейді, егер мынау бидағаттан ескерту, қателіктерді айту, үмметті бөлу деп ойлайтын болса, ол адамның өзі бидағатпен, ол адамның өзі адасқан. Имам Барбахари, яғни кімнің қателігін айтады немесе бидағатынан ескертетін болса, соны адам үмметті бөліп жатыр деп ойлайтын болса, сол адамның өзінің бидағаты немесе адасқан адам болады. Неге? Өйткені ол кісі айтады, ол адам осы үмметті адасуға жиналуды қалайды, адасуға мен жиналуды қалайды. Сондықтан бұл кісі Шейх Сони Фаузан айтады, адам міндетті түрде дұрыс ақиданы білумен дұрыс емес ақиданы да білу керек, дұрыс емес ақиданы да білу керек. Осы сахаби радиаллаху анху, Хузайфа радиаллаху анху пайғамбар саллаллаһуның жаңағы не жамандықтар сұрады да, бұл кісі тек қана жақсылықты сұрап қойған жоқ, жамандықтан да сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам оған айтқан жоқ, сен тек қана жақсылық туралы сұра, жамандық сұрамай ақ қой деген жоқ та, жамандық сұраса да пайғамбарымыз оның не дұрыс екенін неғып оған жауап берді да жамандықтар туралы. Осы негізіне Құран сүннеттің манхажы дейді да, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Құранның не манхажы осы дейді да, жақсылықты үйрету мен жамандықтан да ескертіп келеді, жақсылықты үйрету мен жамандықтан да ескертіп келеді. Кейін хадисте Құдай тағала радиаллаһу анху айтады, ия расулалла, біз жаһилиетте және жамандықта едік дейді да, бұл жаһилиет деген исламнан алдыңғы дәуірді айтып отыр да сахаби радиаллаһу анху. Өйткені исламнан алдыңғы кез бұл не адамдардың сол құлшылығында және қарым қатынасында ең сондай бір төмен дәрежеде болғанда, адасу құлшылықтарында ширк және не қарым қатынастарында жаңағы күші бар адам күші жоқ адамды жаңағы зұлым қылып, күші әлсіз адамдар зұлымдық қылынып, оларға сондай бір жаһилиет кез болған. Оның себебін кейбір шейх Сони Фаузан айтып жатыр да, өйткені Муса Иса алейхиссалам мен пайғамбар алейхиссалам арасында көп уақыт неғып кеткен дейді да, ұзап кеткен дейді. Кейбір ғалымдар айтады, 400 жылдан астам уақыт неғылған дейді, арасы үзіліп қалған дейді да пайғамбар. Кейбір сол уақытта жаһилиет кезінде кейбір адамдар періштелерге, талтастарға, әулиелерге құлшылық қылатын, халал харамды не ажыратпайтын дейді. Риба жаңағы риба жаһилиет, жаһилиеттің рибасымен жаңағы не ақша табатын дейді. Тамақтарында жаңағы не өліктерді жеп және қан жаңағы арам қандармен жаңағы тамақтанатын дейді да, осының бәрі жаһилиеттің не жаңағы жаманшылығы еді. Бұдан ең үлкені осы іште жаманшылықтарының ең үлкені ол не Аллаһқа серік қосу. Олар не сол жаһилиетте Аллаһқа серік қосатын дейді. Кейін Аллаһ тағала пайғамбар саламды тура жолмен хақ дінмен жіберді да, осы жаһилиетті не пайғамбарымыз салсам сол хақ дін келумен жаһилиетті жойды да. Айтады, негізі сол жаһилиеттің основасы жойылған дейді, основасы, бірақ кейбір сипаттары осы үмметте қалған. Сол үшін Шейх Сони Фаузан айтады, кейбір адамдар айтады дейді да, біз жаһилиеттеміз, жаһилиет дәуірі деп айтады дейді да, бұл нәрсе дұрыс емес дейді. Өйткені пайғамбарымыздың келуімен жаһилиет дәуірі уже неғылған дейді да, жойылған дейді. Бірақ жаһилиеттің кейбір сипаттары бар дейді да. Мысалы жаңағы пайғамбарымыз хадисте айтады, менің үмметім төрт нәрсені тастамайды дейді. Ол не жаңағы шекті жамандау, иә, және уәлфахру бил ахсаб, жаңағы нелермен мақтану, жаңағы сол тегімен мақтану, және жұлдыздармен жаңбыр сұрау, және өлген адамға жылау, осы төрт нәрсені менің үмметімнен тастамайды. Бұл төрт нәрсе жаһилиеттің нәрсесі дейді, яғни жаһилиеттен қалып қалған не сипаттар. Сол үшін Шейх Сони Фаузан айтады, не қазіргі кезде не Аллаһ тағалаға мақтау дейді да, жаһилиеттің не жойылған негізі дейді, бірақ кейбір сипаттар, кейбір адамдарда жаһилиеттің сипаттары қалған дейді.
осы нәрсені білу керек дейді, ажырата білу керек дейді. Кейін бұл кісі айтты, күнна фи жахилияти ва шаррин ма хуа шарру. Қиыншылықта едік, Аллах тағала бізге мына жақсылықты алып кетті. Бұл сахаби радиаллаху анху осы жақсылықты Аллахтан келген мойындап отырса, яғни исламды Аллах тағала бізге исламды жақсылықты алып кетті деп бұл кісіне шүкір етіп мойындап отырды соны. Ва иннама, яғни бұл жақсылықты ол сахабаның айтқан сөзі мағынасы біз ақылымызбен немесе біз білімімізбен ол ақиқатты тапқан жоқпыз дейсіз ба? Бұл ақиқатты кімнен әкелді? Аллах тағала пайғамбарымызға себеп салып кетті. Сондықтан шейх Соли Фаузан айтады, бұл ақиқат ақылмен немесе әдеттермен немесе не тақалит анау соқыр сенімдермен білінбейді дейді да ақиқат. Ақылмен тек қана уахимен ақиқат білінеді дейді. Уахимен. Кейін бұл кісі айтты, осы жақсылықтан кейін басқа жамандық бар ма дейді. Яғни бұл жақсылық не? Ислам ғой, дінді алып келді Аллах тағала. Енді осы ислам дінінен жақсылықтан кейін жамандық бар ма дейді. Сізше пайғамбарымыз алсам иә дейді. Осы нәрседе дәлел дейді, мұсылман адам ешқашан не фитнадан аман қалмайды дейді. Фитнаға жол, яғни фитнадан аман есен жүрмейді дейді. Міндетті түрде фитнаға жолығады дейді. Егер ол білімі болса да немесе бір дұрыс амал, солих амал жасап жүрсе де, дұрыс ақидада жүрсе де, ол не жаңа адасушы адамдардан не басқа не адамдардан фитна болуы мүмкін дейді. Және осы хадис дәлел болады, адамдар барлық уақытта жақсылықта өмір сүріп кете бермейді да. Бірде жамандық болады, бірде жақсылық болады адамдарға. Валидалика сол үшін Хузайфат ибн Яман радиаллаху анху айтты, осы жақсылықтан кейін жамандық бар ма дегенде пайғамбарым иә деді. Ол айтты, не деді? Пайғамбарым айтты. Кейін бұл жамандықтың жаңағы не шейх Соли Фаузан сол фитналар туралы айтып отырды. Фитналар жамандықтар дейді. Сол пайғамбарым айтқан нәрсе сол пайғамбарымнан кейін не орындалды дейді да сол фитналар. Соның бірі сол адасқан топтар, қадарилар, шиялар, мурджиттар, жахмиттар, солар не пайғамбарымыз сахабалардың кезінде шыға бастады дейді да. Уже фитнаның ең үлкені осы дейді да. Ал не сахабалардың кезінде өзіне мұсылмандардың арасында бөліну уже фирқалар, жаңағы ағымдар пайда бола бастады дейді. Осыдан басқа да не бұдан пайғамбарымыздың сахабалардың кезін соңғы дәуірінде де одан кейін де одан да үлкен не фитналар болды дейді да. Кейін бұл кісі айтады, осы жамандықтан кейін жақсылық бар ма дейді. Сөйтсе бұл дәлел болады, жаңағы мұсылман адам үміт үзбеу керек Аллахтан. Яғни пайғамбарым айтты, осы исламнан кейін жамандық болады деді да, енді айтты, осы жамандықтан кейін тағы жақсылық бар деді да. Бұл неге дәлел болады? Мұсылман адам әр уақытта Аллахтан үміт үзбеу керек та, жақсылық бар. Сосын жаңағы Құранда Шарах сүресінде айтады, айтады, әрбір жамандықтан кейін жақсылық бар, әрбір жамандықтан кейін не жақсылық бар. Сонда ғалымдар мына осы аятты айтады да, жамандық деген белгілі жамандықпен келді да, анау алифлам артикл дейді ғой, сонда определенный артикльмен келген жамандық. Ал жақсылық деген ол ондай артикльмен келмеген, сондықтан ғалымдар айтады, бір жамандықтан кейін көп жамандық болады, жақсылық болады. Бір жамандықтан кейін мүмкін екі жақсылық болады деп айтады. Бір жамандықтан кейін. Өйткені аятта бір жамандықтан кейін не жақсылық болады депті. Және пайғамбарым айтады, уа алим анна насра ма сабр, айтады, біл дейді, жеңіс сабырмен бірге дейді. Жаңағы Ибн Аббас радиаллаху анхудан келген хадисте, және жамандық жақсылықпен бірге дейді. Жақсылық жамандықпен бірге дейді. Жақсылық жамандықпен бірге, сабыр жеңіспен бірге дейді. Сондықтан мұсылман адам бұндай фитналарда Аллах тағаладан күдер үзбеу керек, үміт үзбеу керек, жақсылықты не Аллах тағаладан үміт ету керек. Яғни қалай біз Аллах Тағала не біз тура жолдамыз, Аллах Тағала не бізді тастап қоймайды деген жаңағы өзін өзін солай жұбату керек та. Ал адамдар айту дейді, мысалы, кейбір адамдар құртып кетті де, фәләкән насу айтады ғой, мысалы, қазір адамның бәрі бұзылған, немесе адамның бәрі қазір сондай құрып кеткен деп айту, бұл дұрыс емес, шейх Сұлтан. Неге? Өйткені кейбір адамдар не? Бәрібір адамдар жақсылықта дейді, жақсылықта, және олар жеңіс күтеді дейді. Өйткені соңы тақуалардың пайдасы үшін дейді. Соңы не? Тақуалардың пайдасы үшін. Фитна қандай үлкен болса да, Аллахтың рұқсатымен не? Ол фитналар Аллахтың рұқсатымен жойылады дейді. Сол үшін пайғамбарымыз хадисте айтады: "Ла тазалу таифатун мин умати аля аль-хаққи" ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Пайғамбар айтады, менің үмметімнен бір тайпа не ақиқат жолда болады, оларға зиян берушілер не зиян бере алмайды дейді. Аллахтың не бұйрығы келгенше, яғни қиямет болғанша. Сондықтан бұл кісі айтады, не Аллах Тағалаға мақтау дейді, ислам не жойылмайды дейді, ислам жойылмайды. Құранда не жойылмайды, пайғамбарымыз салсам осы айтқандай, және не Аллах Тағала ақырғы заманға қарай сол Құранды не жаңағы адамдардың жүрегінен алады. Жаңағы адамдардың көкіректерінен Аллах Тағала Құранды алады, бұл қашан? Қияметке жақын, яғни ақырғы заманға қарай. Ал Құран сүннет бар кезде адам не жақсылықтың үстінде дейді, жамандықтан күдер үзбеу керек дейді. Бірақ бұл жерде бір мәселені білу керек дейді, бұл кісі айтады, мынау бәрібір дейді иман келтіруші адамдар аз дейді, иман келтіруші тура жолда жүрген адамдар не аз дейді. وَلَوْ ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ مَعَ الْفِتَنِ وَضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَجَاءَ مَنْ جَاءَ فَإِنَّ الْحَقَّ وَأَهْلُهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Айтады, ну адасқан адамдар немесе фитнаға жаңағы беріліп жатқан адамдар көп болса да, не Аллах Тағала мақтау, ақиқат үстінде адамдар бар дейді, қияметке дейін болады дейді, хақ жолда болғандар. Кейін жаңағы кейбір адамдар жаңағы адамдар өлді деп айтатын болса, жаңағы хадисте пайғамбарымыз айтады, кім адамдар құрып кетті өлді деп айтатын болса, ол сол адамдарды өлтіргендей өлтіргенмен тең болады дейді. Яғни адамдар өліп кетті деп айтатын болса, сол адамдарды өлтіргенмен тең болады дейді. Кейін бұл кісі айтады, осы жамандықтан кейін жақсылық бар ма десе, иә дейді, жақсылық бар. Кейін айтады, ол жақсылықта бірақ не түтін бар дейді. Ол жақсылық, өзі жақсылық, бірақ түтін бар. Бұның мағынасы не? Айтады, фи шай минаттаға ерігу қойрын, лакиннағы фи шай минаттаға ерігу. Бұл жақсылық, бірақ арасында өзгерістер бар. Жаңа пайғамбарым айтқандай, ол түстің не дегенде айтады. Пайғамбарым айтады, бір адамдар болады, менің сүннетіммен жүрмейді, және менің тура жолыммен жүрмейді. Сонда айтып отыр, кейбір бұл дейді не? Мұсылман мүминдердің арасында дейді, кейбір мұсылман мүминдер пайғамбарымыздың сүннетімен немесе пайғамбарымыздың жолымен жүрмейді дейді. Минаттағир ла язалу бихи иманухум ва ла язалу бихи динухум. Олар бірақ діннен шығып кетпейді ол нәрсемен. Түсіндіңіз бе? Сол үшін бұл не жаңағы айтып отырған, ол да жақсылық дейді, бірақ ол жерде өзгерістер бар кішкене діннен. Бірақ ол нәрсемен олар діннен шығып кетпейді, кемшіліктер де былайша айтқанда. Сол үшін хадисте пайғамбарымыз айтады, لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم айтады, бір жыл келсе, одан кейінгі жыл одан да жаман болады дейді. Яғни мысалы, осы жыл осындай бір жыл келетін болса, одан кейінгі келесі жыл одан да жаманырақ дейді. Тіпті пайғамбарымыз мені не пайғамбарымыз пайғамбарларыңды жол тұрғанға дейін сондай болады дейді. Яғни келіп жатқан жылдар одан да қаттырақ дейді, жаманырақ дейді. Яғни оның мағынасы пайғамбарымыздың сүннетіне сондай хилаф қарсы келетін кейбір адамдар болады, пайғамбарымыздың сүннетімен не тура жолымен жүрмейтін, жаңағы сүннетке қарсы келетін не бір істер болады дейді мұсылмандарда, аз болса да дейді. сол осы дәлел болады дейді. Мұсылман адам егер не жаңағы сондай күнә істермен не қылатын болса, ол не оған көпір деп үкім етілмейді, діннен шығарылмайды үлкен нәрсемен, үлкен күнә болса да. Сол діннен шығаратын бір нәрсені анық істемесе дейді. Бірақ ол адам не қателесуші немесе не анау фасиқ, күнәһар адам деп айтылады да, немесе иманы әлсіз деп айтылады, үлкен күнә істеуші деп те сондай сөздер айтылады. Бірақ оны не діннен шыққан кәпір адам деп айтылмайды, жаңағы хауариждар, мұғтазилалар айтатын сияқты дейді. Кейін пайғамбарымыз айтады, оларды осы адамдардың кейбір жерлерін көресің де жақсы көресің, яғни жақсы деп ойлайсың, кейбірлерін, кейбір нәрселерін жек көресің деп. Осы нәрсе дәлел болады дейді, кейбір адамдарды бір жағы жақсылық, бір жағы жамандық дейді. Сол үшін анау ғалымдар айтады да, мынау шубха деген мағынасы негізі, основасы негізі неді? Шубха деген шибах деген шығар, шибах деген ұқсау деген сөз да. Шубха дегенде мағынасы ода ақиқат пен ақиқатқа ұқсас жер бар да шубханың. Түсіндіңіз ба? Сол үшін кейбір ғалымдар айтады, бидағат та сондай. Бидағаттың бір ақиқатқа ұқсас жерлер болады. Түсіндіңіз ба? Сонда бұл кісі айтып отыр да, яғни олардың кейбір адамдар сүннетте сол тура жол сондай исламда болады, бір жері жақсы деп ойлайсыз, бірақ бір жері болады не исламға қарсы келетін жерлер болады, сүннетке сәйкес емес жерлер болады деп. Кейін ол кісі айтады, осы жамандықтан кейін осы жақсылықтан жамандық бар ма деп үшінші рет сұрайды. Сонда пайғамбарым айтады, иә дейді, жамандық бар дейді. Бұл жамандық бірінші жамандықтан неді үлкен, бірінші жамандықтан. Ләкин ха улай дуат абу жаһан, ол қандай? Тозаққа шақыратын дағуатшы адамдар болады, яғни тозаққа шақыратын адамдар болады. Олар дейді, шейх Солих Фаузан айтады, олар адамдарға айтпайды дейді, тозаққа келіңдер деп кәдімгідей. Олар айтады дейді да, келіңдер дейді, мынау дамуға, өркендеуге, тура жолға сондай деп шақырады дейді да, немесе бір жеңіл жолға келіңдер деп шақырады дейді да. Сонда утруку динакум ва тааляу маа